Otrajā lasīmā skatot mikro uzņēmumu nodokļa likuma grozījumus, Saeima paudusi atbalstu iecerei, ka pirmos 3 gadus mikro uzņēmumiem būs jāmaksā nodoklis 9% apmērā no apgrozījuma, bet pēc tam 12% apmērā no apgrozījuma. Tāpat atbalstu guva piedāvājums ierobežot to nozaru loku, kuros uzņēmumi varēs darboties mikro uzņēmumu režīmā. Tieši iecere uzticēt valdībai tiesības noteikt, kurās nozarēs mikro uzņēmumi nedrīkst darboties, izraisīja viskaismīgākās debates.
Mikro uzņēmuma institūcija bija ieviesta likumdošanā, lai palīdzētu tiem, kas zaudēja darbu, noliekt jaunā darbā un līdz ar to nodrošināt sev ienākumus, strādājot samērīgi saviem spēkiem un gūstot minimāli nepieciešamos ieņemumus savā darba spēka atražošanai. Ja bezdarbnieks var atrast darbu dibinot mikro uzņēmumu, kāpēc vajag ierobežot nozaru loku? Ja palīdzam pankuku cepējam, kāpēc nevaram palīdzēt juristam, kurš zaudējies darbu juridiskajā birojā, bet grib turpināt darbu kā mikro uzņēmējs?
Tā, kritizējot ieceri ierobežot mikro uzņēmumu darbību noteiktās nozarēs, sacīja opozīcijā esošās saskaņas deputāts Igors Pimenovs. Savukārt viņa partijas biedrs, deputāts Andrejs Elksniņš vēl piebilda, ka ierobežojumu noteikšanu nevajadzētu uzticēt valdībai, jo tādajādi rodoties risks, ka aizliegto nozaru loks nemitīgi tiks paplašināts.
Ja mēs gribam nodefinēt šīs nozares, tad liekam tās likumā, bet nekādā ziņā to nedrīkst atstāt valdības kompetencē. Tas būs vienkārši papildus risks un padarīs mikro uzņēmumu nodokļu ideju par bezjēdzīgu.
Savukārt Saeimas budžeta komisijas vadītājs Kārlis Šadurskis uzsvēra, ka pašreizējā veidolā mikro uzņēmumu nodoklis apdraud valsts sociālās apdrošināšanas budžeta ilgtspēju.
Tajā laikā, kad mikro uzņēmumu nodokļu likums tika izstrādāts un nodots Saeimai darbam, tad aprēķina liecināja par to, ka šādā, ja šādā režīmā strādāt pārietu apmēram 5% no tiem uzņēmumiem, kas atbilst kritērijiem, privātā sektorā strādājošiem, tad valsts sociālās apdrošināšanas sistēma to varētu absorbēt un mēs varētu nodrošināt mūsu, tai skaitā, pensiju sistēmas ilgtspēju. Šobrīd, kad mēs redzam, ka apmēram 20% no privātā sektora uzņēmumiem jau pāriet mikro uzņēmumu statusā, tad sociālās apdrošināšanas sistēma to absorbēt nespēja.
Tādēļ iespēju mikro uzņēmumu nodokli saglabāt 9% apmērā vismaz 3 gadus, plānots sasaistīt ar jautājumu par mikro uzņēmumu darbinieku sociālajām garantijām. Deputāti vēlas panākt, lai mikro uzņēmumu īpašnieki savus darbiniekus arī sociāli apdrošinātu. Turklāt sociālajām iemaksām 3 gadu laikā būtu jāsasniedz apmērs, kas atbilst sociālajām iemaksām no minimālās mēneša algas. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.